Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Partlayışdan çıxıb polisə düşdülər. Bakıda qaz partlayan binanın dramı davam edir. Bu dəfə işgəncə iddiaları ilə.
Yıxıldım yerə, ondan sonra başladılar döşəməyə vurmağa, hər tərəfdən vurdular. Ondan sonra qaldırdılar, dedilər ki, sən soyundurub belə-belə bir şeylər elədiksən, boynu almalısın. Mən dedim, mən yaxşı boynum alacağım, oraya eləmək üçün. Onların dediklərini qol çəkildi.
Azərbaycanda ömürlük prezident olmaq şansı. Konstitusiyanı dəyişmək mümkün olacaqmı?
Bu ölkədə demokratik üsullarla mübarizə vasitələri tükəndirmək deməkdir. Artıq bir sıra destruktiv, radikal qüvvələrə meydan vermək deməkdir.
Hakimiyyətin mənbəyi xalqdır ifadəsi var. Və hər hansı bir dəyişiklik olacaqsa referendum vasitəsilə olacaq bu.
Avro dollara nisbətən sürətlə qalxmağa başladı. Amerika elə bir addım atıb ki, dollar əməlli başlı ucuzlaşa da bilər. Və günün sualı, polisə etibar eləyirsinizmi? Polis idarələri haqqında qorxulu nağıllara inanırsınızmı? Mesaj nömrəmiz belədir, 050 ilə 744-101-7. Bütün bunlar haqqında qarşıdakı 35 dəqiqədə danışacaq, amma əvvəlcə xəbərlər. Xəbərləri Vaqif Məmmətli çatdırır.
Prezident yanında Əf komissiyasının izlaslara başlayır. Dekabrın sonuna dək Əflə bağlı müraciətlərə baxılmalı, seçilən müraciətlər prezidentə verilməlidir. Əf fərmanının dekabrın 31-də Dünya Azərbaycanlarının həmrəylik günündə veriləcəyi gözlənilir. Sonuncu Əf fərmanı bu ilin avqustunda verilib, fərman yüzədək məhbusa şamil olunub. Andrey Serkel hakim partiyanın konstitusiyaya dəyişiklik ideyasının demokratiyaya zidd olduğunu deyib. Yeni Azərbaycan partiyası prezidentlik müddəti ilə bağlı konstitusiyada dəyişiklik edilməsini, bir nəfərin iki dəfədən çox prezident seçilməsinə imkan verilməsini təklif edib. Avropa Şurasının Azərbaycan üzrə məruzəçisi Andrey Serkel deyib ki, demokratik ölkələrdə prezidentlik müddəti iki dəfədir. Yapın icra katibi Əli Əhmədov parlamentin iclasında deyib ki, bir şəxsin iki dəfədən çox prezident seçilməsinə imkan verməmək seçicilərin yaxşı prezidenti yenidən seçmək azadlığının pozulmasıdır. Konstitusiyanı dəyişdirmək üçün referendum gərəkdir. Qanuna görə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev bu ilin oktyabrında ikinci dəfə prezident seçildiyindən növbəti seçkilərdə iştirak edə bilməz. Azərbaycan 2009-cu illi arxayınçılıqla başa vuracaq. Azərbaycanda səfərdə olan Beynəlxalq Fəaliyyət Fondunun nümayəndə heyətinin rəhbəri Valeriya Fikira belə deyir. Ətraflı Ülkər Akifqızı danışacaq.
Hökumət 2009-cu ilin dövlət büdcəsini tərtib edərkən çox ehtiyatlı davranıb. Biz bu büdcəni sabit qiymətləndiririk və hesab edirik ki, Azərbaycan 2009-cu ili arxayınçılıqla başa vuracaq. Azərbaycanda 7 günlük səfərdə olan Beynəlxalq Valyuta Fondunun nümayəndə heyətinin rəhbəri Valeriya Fikira bu fikirdədir. Xanım Fikira deyir ki, gəldikləri nəticəyə görə Azərbaycan 2008-ci il dövlət büdcəsini qənaətbəxş həyata keçirib. Fondun nümayəndəsi həm də büdcədə neftin bir barelinin qiymətinin 70 dollardan hesab planlamasının problem yaratmayacağı qənaətindədir.
Büdcə hazırlananda qiymətlər yüksək olub, ona görə də bu məbləğ nəzərdə tutulub. Çoxları düşünür ki, bu büdcə defisiti yarada bilər. Amma Dövlət Neft Fondundan büdcəyə transfer olunan pullar kəsri doldurmağa kifayətdir. Əgər 3 il ərzində neftin qiyməti 30-40 dollar təşkil edilsə, onda hökumətin bu siyasətinə korrektir eləməsinə ehtiyac olacaq.
Beynəlxalq Valyuta Fondunun proqnozlarına görə ötən il ölkədə iqtisadiyyatın ümumi inkişaf tempi 12%, inflyasiya isə 9% həcmində olacaq. Xanım Fikiraya görə qlobal iqtisadi böhran Azərbaycanda inflyasiyanın aşağı düşməsinə də səbəb ola bilər.
Ülkər Akifqızı. Britaniya İraqdakı qüvvələrini mayın 31-nə dək çıxaracaq, bunu Böyük Britaniyanın baş naziri Gordon Brown bugün Bağdadda İraqlı həmkarı Nuri Kamil Əl-Maliki ilə görüşdükdən sonra keçirilmiş mətbuat konfransında deyib.
We have agreed today. Biz razılaşdıq ki, missiya gələn il mayın 31-nə qədər başa çatmalıdır. Əlbəttə, biz gələcəkdə də İraqla əməkdaşlığı mümkün vasitələrlə davam etdirəcəyik.
Gordon Brown. Hazırda İraqda 4100 Britaniya əskəri var. Bugün Əlcəzairdə neft istehsal edən ölkələri özündə birləşdirən OPEC təşkilatının görüşü başlanıb, təşkilat gün ərzində istehsalı 2 milyon barel azaltmaq fikrindədir. Hazırda dünya neftinin 40%-ni OPEC təşkilatı verir. Bugünkü iclasda Rusiyadan baş nazirin müavini Igor Sesin, həmçinin Azərbaycandan isə enerji naziri Natiq Əliyev də iştirak edirlər. Bu ölkələr OPEC-in üzvü deyirlər, amma neft istehsalını azaltmaq fikrindədirlər. Bu saat olan xəbərlər bu qədər, amma bizdən ayrılmayın, verilişimiz kontekst proqramı ilə davam edəcək.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Kəbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə
danslar altında qalan bir nəfər də çıxarmağa çalışırlar.
Hala. Canlı bağlantılar.
Baxın, indi mahsus gəlib, mahsusda yenə basa-basa tanmaz. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi küçələrə səhsinlər.
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Hətta dinləyicimiz var, Namik Bey, kulaq asaq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidəm ki, yolda gedirdim dolu adamla. Qayı saxladı, kurun aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlilərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Kontekst verilişi davam edir. Günün sualını bir daha xatırladıram. Polisə etibar eləyirsinizmi? Polis idarələri haqqında qorxulu nağıllara inanırsınızmı? Mesaj nömrəmiz belədir. 050 ilə 744-101-7. Yağışdan çıxıb yağmura düşmək məsələ var. Azərbaycanda Bakıda qaz partlayışından salamat çıxanlar da indi iddia edirlər ki, partlayışdan çıxıb polisə düşüblər. Keçən həftənin axırı Bakının Nizami rayonunda bir binada baş verən qaz partlayışına görə 40-a can ailə evsiz qalıb. 2 nəfər ölüb, 6 nəfər yaralanıb. Evsiz qalan sakinlər qızınmağa ocaq axtarırlar, polis isə günahkarları axtarır. Əlbəttə, hamı istəyərdi ki, əgər kimsə əsələnkarlıq eləyibsə, mütləq cəzasını alsın, amma indi partlayışdan sağ çıxanlar iddia edirlər ki, İkinci dəfə də polisdə canlarının hayına qalmağa məcbur olublar. Aygün Muradxanlının hazırladığı reportajı dinləyək.
Dekabrın 13-də Naxçıvanski küçəsi 34-dəki yaşayış binasının partladılmasında şübhəli şəxs kimi saxlananlardan biri Samir Kərimov Nizami rayon polis idarəsinin 24-cü bölməsində ondan etiraf edici ifadələrin fiziki, psixoloji baskı altında alındığını deyir.
Biz orada düşdük, içəri salındı və hamımızı ayrı-ayrı otaqlara qandalandı qolumuz. Yuxarıdan baş prokuratordan deyəsən həmən ki, bizdən izahat alanlar. Bizə orada çeyran pesi göstərdilər telefonlarında. Dedilər, bu oradan çıxıb, sizin otaqda olubdur. Biz dedik, yoxdur, olmayıbdır, elə şey. Dedik, olubdur, şlanqdan çəkilibdir, qoyulub evin ortasına. İki rəisin otağında bu söhbətlər gedirdilər. Rəis dedi ki, boyunlarını alacaqlar. Ayaqlarımın altına vurdular, dubin qaynağından vurdular. Buradan mən yıxıldım yerə. Onun sonra başladılar döşəməyə vurmağa, hər tərəfdən vurdular. Onun sonra qaldırdılar, dedilər ki, sən soyundurub elə-belə bir şeylər elədiksən, hə? Boyun almalısın. Mən dedim, mən yaxşı boyun alacağım, o eləməyəcəm. Mən də təzən getdim onların dediklərini, qol çəkildi.
Biz Samiri yataqda gördük. Ayaqlarında aydın görünən qançır izləri var idi. Samir Kərimov daha 3 qohumu ilə birlikdə partlayan binadakı mənzillərdən birində bir aya yaxındır ki, təmir işləri aparırmış. Onun sözlərinə görə, təmir işləri ilkin mərhələdə olub. Bu səbəbdən Samir Azərqazın partlayışla bağlı versiyasını absurd sayır. Partlayışdan sonra açıqlama verən Azərqaz rəsmiləri böyük ehtimalla partlayışın təmir gedən evdə baş verdiyini, təmirçilərin döşəməyə çəkdikləri boyanın quruması üçün gecə mənzildə qaz sobasını yanılı qoyduqlarını iddia edir. Samir isə deyir ki, pəncərələri partlayışdan bir neçə gün öncə dəyişiblərmiş. Heç onların kənarına suvaq belə vurulmayıb. Oradan hava gəldiyinə görə Samir bütün hallarda partlayışın onların təmir apardığı mənzildə baş vermədiyini iddia edir. Nizami rayon polis idarəsinin və idarənin 24-cü bölməsinin rəislərini tapa bilmədik. Növbəti hissələrdən bildirdilər ki, onlar iş yerində deyillər. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov isə deyir ki, polis idarəsində işgəncə faktı ilə bağlı deyilənlər doğru deyil. Ehsan Zahidovun sözlərinə görə cinayətkarlar bu yolla özlərini təmizə çıxarmağa çalışırlar.
İnsan tərəfatı ilə nəticələnmiş yaşayış binasının partladılmasında şübhəli bilinən şəxslərin sözsüz sözlərini müdafiə eləmək üçün, məsuliyyətdən yaxa qurtarmaq üçün 100 bəhanə gətirməsi təəccüblü görünmür. Bunlar şübhəli şəxs qismində istintaqa cəlb olunublar. Elədikləri hərəkəti, cinayəti sözsüz ki, boyunlarına almaq istəmirlər. Ondan sonra bunlara təzyiq olduğunu vurğulayırlar, güya bunlardan zorla ifadə alındığını vurğulayırlar. Çünki bunlar məsuliyyətdən yaxa qurtarmağa çalışırlar.
Mediyaya açıqlama verən təmirçilər onu da deyiblər ki, müraciət etdikləri müalicə məsələlərində onların bədənlərindəki zədələrlə bağlı ekspert rəyi verməkdən imtina ediblər. Ehsan Zahidov bu faktın Nizami Prokurorluğunda araşdırıldığını deyir. Nizami rayon prokurorluğundan isə bildirirlər ki, indi işgəncə ilə üzləşən şəxslərin ifadələrinin alınması prosesi gedir. Yaxın günlərdə məsələyə aydınlıq aydınlıq gətiriləcək. İşgəncələrə qarşı Azərbaycan Komitəsinin başçısı Elçin Behbudov isə sözü gedən bina partlayandan sonra quruma çoxsaylı şikayətlərin gəldiyini deyir. Elçin Behbudov deyir ki, Nizami rayon polis idarəsinin 24-cü bölməsində yalnız təmirçilərə deyil, partlayan binanın sakinlərindən bir çoxuna da fiziki, psixoloji işgəncə verilib.
Başqa şeylər də var, döyüb bıraxılanlar da var, söhbət ondan gedir. Yəni, mən həmişə dediyim nə, cinayətkar və yaxud taqsirlandıran şəxs deyək, qanunu pozubsa, əməlində cinayət tərtibi varsa, müstəntiqdir, təhqiqatçıdır, əməliyyatçıdır, onun cinayət əməlini sübut eləməlidir. Əgər işgəncə altında ona zor tətbiq eləməklə ondan etiraf edici ifadələr alınırsa, artıq həmin müstəntiq cinayətə çevrilir.
Elçin Behbudov baş verənlərlə bağlı Nizami rayon polis idarəsinin rəisi ilə görüşməyə cəhd etdiyini, qarşı tərəfin isə öncədən razılaşdırma olsa da görüşə gəlmədiyini deyir. Bu səbəbdən Elçin Behbudov bugün əldə etdiyi faktları Daxili İşlər Naziri Ramil Yusufova göndərib və ondan faktların araşdırılmasını xahiş edib.
Aygün Muradxanlının reportajı. Artıq günün sualı ilə bağlı ilk mesajlar gəlməkdədir. İlqar yazır ki, bəs polis ifadəni necə alsın? Başqa bir mesaj gəlib ki, Allah bizi Azərbaycan polisindən qorusun. Əgər sizin də bundan bağlı fikriniz, rəyiniz varsa, yazıb 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərə bilərsiniz. Kontekst verilişi davam edir. Beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları Azərbaycanda işgəncə hallarına tez-tez rast gəlindiyini deyirlər. Amerika Dövlət Departamenti hətta öz son hesabatında yazır ki, keçən il 4 nəfər işgəncədən ölüb. Azərbaycan hökuməti isə işgəncələrin geniş yayılması iddialarını qəbul eləmir. Bu arada isə dünyada demokratiya tərəfdarlarında ümid yaranıb ki, avtoritar rejimlər tezliklə çökə bilər. Bu haqda birazdan.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Rus ayısının izi ilə Rusiyadan sonra Azərbaycanda da konstitusiyanı dəyişmək, prezidentlik dövrünü uzatmaq təşəbbüsü qaldırıldı. Rusiya prezidenti Medvedev bu yaxınlarda təklif eləmişdi ki, prezidentlik müddəti 4 ildən 6 ilə qaldırılsın və artıq həm federal parlament, həm də 50-dən çox regional parlament konstitusiya bu dəyişikliyi təsdiq edib. Özbəkistanda da konstitusiyanı dəyişiblər və İslam Kərimova faktiki olaraq ömrünün sonuna qədər hakimiyyətdə qalmaq imkanı veriblər. Türkmənistanda da 2002-ci ildə Xalq Şurası Sapar Murad Niyazovu ömürlük prezident elan eləmişdi, amma Türkmənbaşı demişdi ki, 2008-ci ildən sonra yeni seçki keçirəcək, amma ölümü buna imkan vermədi. İndi Azərbaycanda da prezidentlik dövrünün uzadılmasına cəhd edilir. Ekspert dərsi deyir ki, hakim partiya bəlkə də 3-4 ildən sonra bunu eləyə bilməzdi, amma ən asan dövr məhz indidir. Babək Bəkinin reportajı.
Bir nəfərin iki dəfədən artıq prezident seçilməsinin konstitusiyada qoyulan məhdudiyyətin aradan götürülməsi ilə bağlı hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının təklifi müxalifət düşərgəsində ciddi iradlarla qarşılanıb. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli deyir ki, əgər bu ideya gerçəkləşərsə, bununla hakimiyyət demokratiyanın dekorativ görüntüsünün saxlanmasından da imtina etmiş olacaq.
Bu ölkədə proseslərin ümumiyyətlə konstitusional demokratik müstəvidən çıxarılmasına cəhd deməkdir. Demokratik üsullarla mübarizə vasitələri tükəndirmək deməkdir. Artıq bir sıra destruktiv, radikal qüvvələrə meydan vermək deməkdir.
Əli Kərimli deyir ki, bu məsələnin prezident seçkilərindən dərhal sonra meydana çıxması təsadüf deyil. Onun fikrincə, bu ilk növbədə o deməkdir ki, hakimiyyətin gələcək taliyi ilə bağlı bu düşərgədə ciddi fikir ayrılıqları var. Bəzi qüvvələr gələcəkdə hakimiyyətin növbəti varisə ötürülməsini istəmirlər. Burada artıq bəzi oliqarxların, klan rəhbərlərinin maraqları işə düşür. Başqa tərəfdən hakimiyyət başa düşür ki, ölkənin imicinə ciddi zərbə vuracaq bu dəyişikliyin həyata keçirilməsi 4-5 il sonra çox çətin ola bilər. İndi həm əhalidə ümumi süslük var, həm də qərbin əsas diqqəti Rusiya ilə münaqişəyə yönəlib. Əli Kərimlinin fikrincə hakimiyyət bununla qərbə də mesaj verir ki, o Avroatlantik məkana inteqrasiya yolundan imtina edir.
Bu məkandan şuurlu şəkildə və qəti şəkildə uzaqlaşdırılır və Azərbaycan öz ölkəsində Orta Asiya standartlarını təsbiq edir. Çünki dünyanın başqa heç bir yerində bu standart yoxdur.
Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından olan millət vəkili Rəbiyyət Aslanova isə nəzərdə tutulan bu dəyişikliyin ölkənin demokratik inkişaf yoluna xələl gətirəcəyinə inanmır.
Hakimiyyətin mənbəyi xalqdır ifadəsi var və xalq da öz iradəsini ortaya qoyur. Bu referendum vasitəsilə hər hansı bir dəyişiklik olacaqsa, referendum vasitəsilə olacaq bu dəyişiklik. Ümumiyyətlə söhbət bu gün yalnız bir bundan getmir. Zamanla qədər biz dəyişirik, hadisələrə münasibətimiz dəyişir və bu baxımdan qanuna ehkam kimi baxmaq olmaz.
Hakimiyyətin mənbəyi sayılan xalqdan söhbət düşmüşkən, bu məsələ ətrafında sadə insanların fikrini də eşitmək yerinə düşərdi.
Mən pis baxıram. Bu başqası da gəlsin, görə o necə işləyir. Xüsusiyamız çox gözəldə, heç bir dəyişikliyə ehtiyac yoxdur.
Çox yaxşı olardı. Ömürlük olmayacaqdır. Haq kim seçsə o olacaq. Məhdudiyyəti götürmək o demək deyil ki, elə hökmən o prezident seçiləcəkdir.
Dövlət monarxiyası olsa ona yaxşıdır. Mən əleyhəm.
Yəni iki dəfə seçildi, tutaq ki, bəsdir də, daha başqası seçilsin.
Azərbaycanda referendum yolu ilə konstitusiyaya bundan bir dəfə əvvəl də dəyişiklik edilib. Bu isə 2002-ci ildə prezident Heydər Əliyevin xəstəliyi dövründə baş vermişdi. O vaxt prezidentdən sonra dövlətdə ikinci şəxs statusu parlament sədrindən alınaraq baş nazirə verildi. Onda müxalifət konstitusiyaya edilən bu dəyişikliyi varis planının tərkibi sayırdı. Konstitusiyaya edilən bu dəyişiklikdən sonra da neft şirkətinin birinci vitse prezidenti İlham Əliyev baş nazir təyin edilmişdi. Hüquqşünas Ənnağa Hacıbəyli deyir ki, indi konstitusiyadan bir nəfərin iki dəfədən artıq prezident seçilməsinə qoyulan məhdudiyyətin götürülməsi hüquqi baxımdan elə də çətin deyil. Ancaq
referendumu da oyuncağa döndərmək olmaz. İki müddətlə məhdudlaşdırma aradan qalxsa, onda bir zümrənin uzun müddət idarəçiliyinə səbəb olacaq ki, bu da daha çox monarxiya ünsürlərini gətirəcək ölkənin idarəçiliyinə.
Ənnağa Hacıbəyli yada salır ki, ölkə konstitusiyasının qəbulundan cəmi 13 il keçir. Onun üçüncə az vaxt ərzində konstitusiyanın tez-tez dəyişdirilməsi onu şəxsi maraqlardan asılı vəziyyətə sala bilər.
Babək Bəkinin reportajı. Bəzən qərb ölkələrini Azərbaycanda insan haqlarının pozulmasına şərait yaratmaqda ittiham edənlər də olur. O mənada ki, demokratiya neftə qurban verilir. Bunu təkcə Azərbaycanla bağlı demirlər. Məsələn, Rusiyanın müxalifət lideri Kasparov Avropa və Amerikanı günahlandırır ki, onlar neftə qaza görə Putin komandasının nazı ilə oynayırlar. Amerikanı ittiham edənlər olur ki, niyə məsələn Çində insan haqlarının pozulmasına danışır, amma məsələn dünyanın ən böyük neft ixrac edən ölkəsi olan Səudi Ərəbistandakı diktatura rejiminə dəymir. Amma axır aylarda bəzilərində ümid yaranıb ki, belə ərköyün rejimlər tezliklə quzuya dönəcək. Elxan Nəsibinin reportajı.
Adətən neft və demokratiya deyirlər. Ancaq neft ya demokratiya demək yəqin daha düzgün olardı. Çünki son illər biri o birini istisna eləməyə başlayıb. Ancaq son aylar demokratiya tərəfdarlarında bir ümid yaranıb. O da neftin qiymətinin düşməsidir. Neftin qiyməti düşəndə ekspertlərin fikrincə avtokratik hökumətlər də pis vəziyyətə düşürlər. Neft monarxiyaları kitabının müəllifi Gregory Gauss deyir ki,
In the past we've seen during oil price decline.
Keçmişdə 1980-90-cı illərdə neftin qiyməti dramatik şəkildə düşəndə neft hökumətləri də böhran yaşayırdılar. Bu böhran bəzi vaxt siyasətin açıq olmasına, bəzən də vətəndaş müharibəsinə aparırdı. Məsələn, Əlcəzairdəki kimi. Ancaq istənilən halda neftin qiyməti düşəndə böyük neft pulundan asılı olan avtokratik hökumətlər məcbur olub ya siyasi sistemi açıq eləyirlər, ya da məhv olurlar.
Amerikanın Vermont Universitetində siyasi elmlər professoru olan Gauss deyir ki, neftin qiyməti düşəndə Əlcəzairdə sosial narazılıq başlandı və əhali azad seçki tələb eləməyə başladı. Seçkiləri İslamçı partiya uddu. Hərbçilər müdaxilə edib İslamçıları hakimiyyətə qoymadılar və vətəndaş müharibəsi başlandı. Düzdür, Əlcəzair ekstremal nümunədir, ancaq hökumətin düşdüyü vəziyyəti yaxşı göstərir. Madriddəki demokratikləşmə proqramının koordinatoru Richard Young isə deyir ki, neftin qiyməti qalxanda gözəl həyata gözləntilər artır. Böhran olanda bu doğrulmayan gözləntilər narazılığa çevrilir. Nəticədə hakimiyyət siyasi islahatlardan qaça bilmir. O, Səudi Ərəbistanı krallığını misal çəkir ki, burada ehtiyatlı siyasi liberallaşma nə vaxt başlandı? Neftin qiyməti 90-cı illərdə düşəndə. Youngs bir cəhəti də qeyd edir ki, neft ucuzlaşanda başlanan siyasi islahatlar neft bahalananda dayanmır. Cəmiyyət əksinə tələb edir ki, neft pullarının necə xərclənməsi şəffaf olsun. Bu təzyiq məsələn son illər Səudi Ərəbistanında həmişə olub. Neftin qiyməti yüksək olanda bu ilin əvvəlində Misirdə hökumətə təzyiqlər isə görünməmiş həddə çatdı. Tələb olunurdu ki, ölkənin neft gəliri daha geniş təbəqələrə və daha çox paylansın. Çox nüfuzlu Əl-Əsər dini qurumu hökumətdən tələb edirdi ki, zəkat prinsipinə riayət eləsin. Neftdən qazdan gələn gəlirin 20%-ni zəkat kimi əhaliyə paylasın. Neftin qiymətinin düşməsi Azərbaycan, Qazaxıstan, Türkmənistan kimi ölkələrə necə təsir eləyəcək? Youngs deyir ki,
I don't think these middle classes in
Mən düşünmürəm ki, Mərkəzi Asiyada orta sınıf, yəni son illər varlananlar özlərini hökumətə qarşı qoyalar. Ancaq onlar istəyərdilər ki, ölkədə daha ədalətli hüquq sistemi olsun. Onlar nəyəsə pul qoyanda əllərində daha çox təminat olsun, gələcəyi planlaşdıra bilsinlər.
Ancaq Youngs fikirləşir ki, indi Xəzər ölkələrində müxalifətçilərin və qeyri-hökumət təşkilatlarının tələb elədiyi aşkarlıq neftin qiyməti düşdükcə daha geniş ictimai dəstək qazanacaq.
Elxan Nəsiblinin söhbəti. Günün sualı belə idi ki, polisə etibar eləyirsizmi, polis idarələri haqqında qorxulu nağıllara inanırsızmı? Çünki xəbər vermişdik ki, Bakıda partlayan, qaz partlayan binanın sakinləri və orada işləyən fəhlələrə işgəncələr verilməsi ilə bağlı iddialar var və mesajlar daxil olmaqda davam edir. Bəxtiyar yazır ki, geopolitikada bir termin var, maraqlar bizim polisin də əsas şüarı budur, maraqlar. Tahir yazır ki, polis yox, qol çomaq desək daha doğru olar. Və bir başqa mesaj, amma imzasızdır, yazır ki, bugün Azərbaycan xalqına polisdən böyük təhlükə yoxdur. Mesajlarınız mənfi ya müsbət varsa, yazıb 050-744-1017 nömrəsinə göndərə bilərsiniz. Kontekst verilişi davam edir. Xaricdə çörək qazanan insanlar sürətlə iş yerlərini itirir. Bu haqda birazdan danışacağıq. Kontekstdən sonra isə, yəni təxminən 15 dəqiqədən sonra gənclərin 14-24 verilişi başlayır.
Gənc Musiqiçilər Birliyi nəyi hədəf götürüb?
Bizim məqsədimiz birlik yaratmaq və onu yaşamaq deyil, bizim məqsədimiz musiqini təbliğ eləməkdir. Yəni, əsas məqsəd odur.
Onları düşündürən problem nədir?
%10, bəlkə də %5 isə klasik musiqi, akademik musiqi yer ayrıldığından bizi də bu bir qədər narahat eləyir.
Akademik musiqi haqqında gənclərin diskussiyasını dinləmək istəyənlər Azadlıq Radiosunda 14-24 gənclər verilişini dinləməyi unutmayın.
Kontekst verilişi davam edir. Azərbaycanda təhsilin səviyyəsi niyə aşağıdır? Sualı gələndə bəziləri deyir ki, bunun bir səbəbi də beyin axınıdır. O mənada ki, Azərbaycanın bir çox tanınmış alimləri xaricə üstdür, daha yaxşı əmək haqqı danışı gedir. Hətta bəzi hallarda onlar Azərbaycanda tuta biləcəkləri mövqədən daha aşağı səviyyəli işlərə də razı olurlar. Məsələn, Türkiyədə bir çox azərbaycanlı professorlar eyni elmi adı olan yerli mütəxəssislərdən daha aşağı maaş alırlar. İndi ölkəni ən çox hansı yaşda tərk edirlər? Bu haqda Maarif Çingizoğlu'nun hazırladığı reportajda.
Bir neçə gündür Azərbaycana dönmüşəm və indi hiss edirəm ki, mən orada bəzi şeylər öyrənə bildim.
Abbas Atila gənc yazardı. O bir neçə ildir ki, Norveçdə yaşayır. Deyir, Azərbaycanda hər şey var imiş. Satışmayan məsələlər xarakteri və dünya görüşü ilə bağlı imiş. Azərbaycan müstəqillik qazanandan bəri ölkəni nə qədər ziyalı tərk edib, bu barədə dəqiq bir statistika yoxdur. Amma hansısa sahəni araşdıranda məlum olur ki, ən azı bir ziyalı vaxtı ilə onunla birgə çalışan bir neçə nəfərin adını çəkir ki, onlar hamısı hazırda müxtəlif ölkələrdə yaşayırlar.
Mən daha dəqiq öz sahəmlə bağlı adamları tanıyıram. Yəni, bilirəm ki, Türkiyənin bir çox aparıcı alim məktəblərində rəssamın tədrisi ilə Azərbaycanın rəssamlar məşğuldurlar.
Sənətşünat Ziyadxan Əliyev yaxşı tanıdığı həmin rəssamların bir neçəsinin adını da çəkir.
Tanınmış rəssamlardan Əli Verdiyevi, Fikrət Həşimovu, Əbülfəz Fərəcoğlu, Məzahir Afşarı, İlham Ənvəroğlu, Mənsur Cəfarov, sonra Rəhim Məmmədov, Asim Səmədov.
Bu təkcə sənətşünas Ziyadxan Əliyevin tanıdığı rəssamlar arasından gedənlərdir. O hesab eləyir ki, indi Sovet dövründəki kimi ideoloji qadağalar yoxdur, amma bunun əvəzində maddi çətinliklər var. Elə onun sadaladığı rəssamlar da daha çox bu səbəbdən ölkəni tərk ediblər. Filosof Niyazi Mehdi isə ziyalıların ölkəni tərk etməsini iki amillə bağlayır.
Birinci, maliyyə məsələsidir. İkincisi, araşdırma aparmaq üçün elmi mühit məsələsidir. Hər ikisinə bağlı Azərbaycanda çox ciddi nöqsanlar var.
Niyazi Mehdiyə görə əslində yaradıcı adamın bir ölkədən digərinə gedib yaşaması mənfi qarşılanmamalıdır.
Çünki dünyada belə şeylər çox olur. Amerikan gəlib burada ola bilər ki, burada yaşasın və yaradıcı işin məşğul olsun. Amma ki, kütləvi olanda bu biraz narazılıq doğurur. Bizdə kütləvidir. Xalqın ciddi problemi odur ki, onun qaymağı, ziyalı qaymağı, ən düşünən adamlarının böyük hissəsi imkan olan kimi başqa yabancı ölkələrə gedir.
Amma Niyazi Mehdi deyir ki, hər halda Azərbaycan bu baxımdan Türkmənistan deyil.
Türkmənistan azından Fethullah bizzat tutaq ki, internetdən bağlı senzura yoxdur. Ziyalının böyük imkanları var internet sayəsində. Ziyalı dil yaxşı bilən imkanları var ki, müxtəlif ölkələrin elə konfransları olur ki, konfranslarda yol pulunu xarici ölkələr verir, ora getsin. Tutaq ki, İrana baxanda, Türkmənistana baxanda, Özbəkistana baxanda bu üstünlükləri var. Və eyni zamanda Azərbaycanda ağıllı adamı hörmət qalıbdı, o da böyük bir şeydir.
Mühacirətə hazırlaşan gənc yazar Akşin yenisi ziyalıların Azərbaycanı tərk etməsini iki mərhələyə bölür. Birinci Sovetlər Birliyi dağılan ərəfə, ikinci mərhələ isə müstəqillik dövrü. O isə bilir ki, əgər birinci mərhələdə ölkəni yaşlı nəsil nümayəndələri olan ziyalılar tərk edibsə, müstəqillik dövründə ölkəni daha çox gənclər tərk edib. O, gənc ziyalıların ölkəni tərk etməsini daha çox Azərbaycandakı ictimai-siyasi mühitin əlverişsiz olması ilə əlaqələndirir.
Məsələn, mənim şəxsən bir 6-7 yaşadığım var ki, o gənclərin əksəriyyəti indi Türkiyədə, Avropa ölkələrində sığınacaq alıblar bu və ya digər formada. Və orada öz yaradıcılıqlarla məşğuldur və hətta oradan da bizə məktublar yazırlar ki, yazmaq üçün, yaratmaq üçün fikir azadlığı, düşüncə azadlığı, insan azadlığı görmək, yaşamaq istəyirsinizsə, gəlin bu ölkələrə, Avropa ölkələrinə.
Elə bu səbəbdən də Akşin Yenisiyin fikrincə indi Azərbaycanda ziyalı satışmazlığı, intellekt satışmazlığı var.
Fikir verin, Azərbaycan cəmiyyəti bir mənalı, bir rəngli bir cəmiyyət. O çox rəngliliyi, o rəngarəngliyi, fikir müxtəlifliyin, yaradıcı qüvvə hansı qüvvədir? Bu ziyalı təbəqəsidir, bu intellektual təbəqədir. Bu da Azərbaycandan qaçanı qaçıb, qaçmayanı da tərki dünya bir həyat yaşayır. Üz döndərib, ölkənin öz içində ölkədən qaçıb. Üz çevirib Azərbaycan cəmiyyətindən, heç ümumiyyətlə qarışmır Azərbaycanda baş verən hadisələrə, müdaxilə eləmir, ona fikir soruşuna da çox soyuqqanlı şəkildə rədd eləyir.
Hazırda Norveçdə yaşayan yazıcı Abbas Atla isə ziyalıların başqa ölkələrə getməsini elə də mənfi yanaşmır. Deyir, onun müşahidələrinə görə ölkədən gedən ziyalıların bir qismi öz bilik bacarığını artırmağa, digərləri isə Azərbaycandakı mühitdə yaşaya bilmədiklərinə görə ölkəni tərk ediblər. O, təəssüf eləyir ki, ikincilər birincilərdən çoxdur. Amma buna baxmayaraq, Abbas Atla hesab eləyir ki, qısa müddətli olsa da bütün ziyalılar xarici ölkələrə gedib gəlsələr, bu çox yaxşı olar.
Maarif Çingizoğlu'nun reportajı. Ziyalıdan çox işçi tələb eləyir Azərbaycanı, tərk eləyir Azərbaycanı, özür istəyirəm. Dünya maliyyə böhranı dərinləşdikcə, təkcə dövlətlərin büdcə kəsirləri artmır. Ailəsini dolandırmaq üçün xarici üst tutanların da cibinə zərbə dəyir. Azərbaycan əhalisinin də müxtəlif hesablamalara görə 2 milyona qədəri Rusiya və Ukrayna bazarlarında pul qazanır. Amma indi bütün dünyada miqrantlar sürətlə iş yerlərini itirirlər. Ətraflı Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Çinlə Körfəz regionunda qlobal iqtisadi böhranın gedişində minlərlə müəssisə və tikinti layihələrinin bağlanması nəticəsində milyonlarla miqrant fəhlələr iş yerlərini itirir. Təhlilçilər hesab edirlər ki, yaxın aylarda işsiz qalan miqrantların sayı 13 milyon nəfərə çata bilər. Oxşar təzahür Avropada da müşahidə olunur. 1994 və 2007-ci illər arasında İspaniyanın tikinti sektorunda işləmə məqsədi ilə əsasən Latin Amerika ölkələri, Şimali Afrika və Şərqi Avropadan gələn 4,5 milyona yaxın mühacir işçi indiki böhran şəraitində ilk növbədə işsiz qalır. Üstəlik, sentyabr ayında İspaniya hökuməti işsizliyin yüksək səviyyəsi ilə bağlı daxili əmək bazarının mühafizəsi məqsədi ilə ölkədə xarici işçilərin sayına kvotalar tətbiq edib. BMT-nin baş katibi Pan Ki-moon deyib ki, böhran nəticəsində beynəlxalq miqrasiyanın dinamikası kəskin şəkildə dəyişilə bilər.
It would be naive to think the current crisis...
Böhranın adamların ölkədən ölkəyə hərəkətinə, cəmiyyətin miqrasiyaya və miqrantlara münasibətinə qətiyyən təsir etməyəcəyini düşünmək sadəlövhlük olardı. Artıq bugün miqrasiyada əks təmayül müşahidə olunur. İqtisadi böhranla üzləşən bir sıra ölkələrdən miqrantlar geri qayıdır. Tikinti və turizm kimi iqtisadiyyatın ən çox zərər çəkən sektorlarında biz bunu xüsusi aydınlıqla görürük. Cənab Pan Ki-moon dünya ölkələrini mühacir işçilərin hüquqlarını müdafiə etməyə çağırıb. Amma məsələn, Rusiyada bu sayədə xoşa gəlməz mənzərə yaranıb. Bu ay Başnazir Vladimir Putinin fərmanı ilə xarici işçilərin sayına kvota qoyulub. Eyni zamanda isə Hakim Vahid Rusiya Partiyasının Gənc Qvardiyaçılar adlı gənclik hərəkatı ruslar üçün iş yerləri şüarı altında xarici işçilərə qarşı kampaniya aparır. Hərəkatın Moskva ofisinin rəhbər mavini Andrey Tatarinovun sözlərinə görə onların məqsədi Rusiyanı mühacir işçilərdən tamamilə təmizləməkdir. Biz hesab edirik ki, bugünkü mürəkkəb maliyyə vəziyyətində biz ilk növbədə öz işçi həmvətənlərimizə qayğı göstərməli, onların iş yerləri və maaşları barədə fikirləşməliyik. Xarici ölkə iqtisadiyyatlarını qıdalandırmaq, miqrant işçilərə əmək haqlarını ödəməklə xarici pul köçürtmək bizim işimiz deyil. Biz miqrantların daha çox işlədiyi tikinti obyektlərində Federal Miqrasiya İdarəsinin əməkdaşları ilə birgə patrul xidməti aparmağa hazırıq.
очень много здесь мигрантов.
Cenevre'de yerleşen Beynalxalq Migrasiya Təşkilatı miqrasiyanı həm xarici işçilər, həm də onları işlə təmin edən ölkələr üçün faydalı etməyə çalışır. Onun sözçüsü Jean-Philippe Chozy deyib ki, təşkilat miqrasiya üzrə Rusiya bənzəri siyasət yeridən ölkələrdən nigarandı. Onun dediyinə görə həmin ölkələrdə miqrant əməyinin hətta indiki böhran şəraitində iqtisadi inkişafa müsbət təsiri nəzərə alınaraq qarşılarında sərhədlərin bağlanmasına müqavimət göstərilməlidir. Cənab Chozy qeyd edib ki, dolayısıyla belə siyasət xaricilərə ədavət meyllərinə rəvac verir, bəzənsə ondan cinayətkar təşkilatlar faydalanırlar. Belə mühafizə siyasətinin nəticələri məhdud olur. Miqrasiyanın qarşısını almağa yönələn istənilən siyasət, adamları qanunsuz yollardan istifadə etməyə, həyat və pullarını insan qaçaqmalçılığı ilə məşğul olan beynəlxalq cinayətkar təşkilatların qayğısına tapşırmağa sövq edir.
Rövşən Rahiboğlu'nu dinlədiniz. Kontekst verilişi davam edir. Amerika elə bir addım atıb ki, dollar əməlli başlı ucuzlaşa bilər. Bu haqda birazdan.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Vaxt var idi Azərbaycanda 100 dolları xırdalayırdın, xərcləməklə qutarmırdı. İndi bir dəfə bazara gedirsən, yüzdüyün beli sınır. Bir tərəfdən Azərbaycanın özündə inflyasiya gedir, dollara bağlı manatın dəyəri azalır. O bir tərəfdən də dünyada dolların dəyərdən düşməsi gedir. Bu arada avro dollara nisbətən sürətlə qalxmağa başlayıb. Amerika elə bir addım atıb ki, dollar əməlli başlı ucuzlaşa bilər. Ruzanlar Əşit qızını dinləyək.
Amerika hökuməti maliyyə böhranı ilə mübarizə üçün daha bir tarixi addım atdı. Federal rezerv sistemi faiz dərəcələrini rekord həddə salıb 0.25%. Amma hökumətin addımı çox əhəmiyyətli hadisə kimi qiymətləndirilmir, çünki faiz dərəcələri son vaxtlar onsuz da birdən aşağı olub. Mütəxəssislər faiz dərəcələrinin aşağı salınmasının kredit bazarına güclü təsir eləməyəcəyini deyirlər. Davidson & Company-də bazar strategiyası üzrə əsas mütəxəssis Fred Dixon. The dropping of the overnight
funds to 0.25% Faiz dərəcələrini 0.25%-ə qədər salmaq yəqin ki, iqtisadiyyata elə təsir eləməyəcək. Əslində istərdik ki, gələn 6-9 ay ərzində banklar kreditləri qəfil artırsınlar, kredit sərhəddi açılsın və şirkətlər planlarına yenidən baxa bilsinlər.
Amma faiz dərəcələri azaldılmasa, banklardan borc almaq asanlaşmasa, Dixon'un dedikləri baş tutmayacaq. Odur ki, Federal Rezerv Sistemi faiz dərəcələrini lap aşağı salıb, kreditlərin verilməsini sürətləndirməyə çalışır. Hökumət eyni zamanda bir daha vəd edir ki, problemli borclar alınacaq. Bunun üçün hökumət əslində sentyabrdan bəri bir neçə qeyri-ənənəvi proqram həyata keçirib. Məsələn, böhrandan əziyyət çəkən banklar və başqa maliyyə institutlarının borclarını almaq üçün əlavə pullar çap olunub. Nəticədə federal büdcə sentyabr 900 milyard dollardan 2 trilyona qədər şişirdirib. Federal rezerv sistemi daha uzağa gedəcəyini deyir. Yəqin ki, söhbət dövlətin böyük borclarının alınmasından gedir, amma bunun üçün yenə pul çap olunmalıdır. Mütəxəssis Fred Dixon'un fikrincə, hökumət hər şeyə hazırdır.
Well, the Fed at this point is trying to send a message that it is
Bu yerdə Federal Rezerv Sistemi mesaj göndərir ki, o ölkə iqtisadiyyatını qurtarmaq üçün bazardığını eləyir.
Its powers to get the economy going.
Faiz dərəcələrinin azaldılması barədə elan verəndən biraz əvvəl yeni prezident Barack Obama çıxış edib. Obama etiraf edib ki, hökumət bütün ənənəvi vasitələrdən istifadə edib.
Biz tənəzzül zamanı istifadə olunan ənənəvi silahları sınaqdan keçirmişik.
Qeyri-ənənəvi vasitələr isə riskdir, çünki iqtisadiyyata təkan vermək, üstəlik pul çap eləmək inflyasiyanı gücləndirə bilər. Bunun həm də dolların məzənnəsinə təsiri olur. Düzdür, son bir neçə ayda dolların məzənnəsi qalxıb, amma dolların müvəqqəti dirçəlməsinə son qoyula bilər. Analitiklərin fikrincə, Amerika əlavə dollar çap eləsə, dollar ucuzlaşacaq.
Ruzanna Rəşid qızının söhbəti. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Amma sağollaşmamışdan əvvəl günün sualı ilə bağlı gələn mesajlardan bəzilərini oxuyum. Mən dönə-dönə xahiş edirəm ki, dinləyicilərimizdən söhüş təhqir yazmasınlar, biz onları efirə verməyəcəyik. SMS dəlisi imzalı dinləyicimiz yazır ki, günün sualı belə idi ki, polisə etibar edirsinizmi? Daxili İşlər Nazirliyi güc strukturudur, amma bizdə polis əzələ gücü kimi qavranır. Hikmət yazır ki, polislər də təkləməyə fağır axtarırlar. Güclü dava olan yerdən qaçıb gizlənirlər, dövləni müdafiə eləmirlər. Başqa imzasız bir mesaj gəlib ki, polis Rus imperiyasının jandarmlarını xatırladır.
Müasir Qul imzalı dinləyicisi yazır ki, polislərin əxlaqı rejimin hakimiyyətin əxlaqının güzgüsüdür. Bunlar polisi etibar eləyirsizmi günün sualına gələn mesajlar idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Birazdan gənclərin 14-24 verilişi başlayır.
Gününüz aydın, əziz dinləyicilər. Azadlıq dalğalarında süzən gənclərin səsidir. Onları sizə çatdıran isə bizik, 14-24-çülər. Efirimizə xoş gəlmisiniz. Bu dəfəki müzakirələrlə bağlı onu deyim ki, akademik musiqidən, gənclərin bu sahədə işlərindən danışacağıq. İndi isə sizi Andrea Bocelli-nin bu gözəl ifası ilə baş-başa qoyuram.
Bésame mucho como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame. Perderte, perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Tengo miedo a perderte, perderte después.
Əvvəl bir qrup gənc akademik musiqini inkişaf etdirmək məqsədi ilə Gənc Musiqiçilər Birliyi yaradıb. Elə studiyadakı həmsöhbətlərimdə bu birliyin nümayəndələri Aybəniz Məmmədova və Vazeh Mustafayevdir. Görək, Azərbaycan Gənc Musiqiçilər Birliyi nəyə hədəf götürüb? Ümumiyyətlə, bu birliyiniz haqqında biraz bizə məlumat verin. Buyur, Aybəniz.
Dinləyiciləri salamlayıram. İlk olaraq demək istəyirəm ki, birlik faktiki olaraq hələ ki mövcud deyil, yəni ki, de facto olaraq mövcuddur. Bu barədə ilk məlumatın birliyin yaranması musiqiçilərin, yəni akademik musiqi ilə maraqlanan üzvlərin bir yerə toplumu nəticəsində əmələ gəlir. Müasir dövrdə hələ ki belə bir birliyin qruplaşmanın yaranması mövcud deyildir. Düzünü desəm, hələ ki tam təsdiqlənmir, ancaq yaxın gələcəkdə gözlənilir.
Yəni qeydiyyatın hələ ki sadəcə yəni adı, amma de facto mövcuddur.
Bəli.
Vazeh, sən bizə danış ki, ümumiyyətlə, hansı ehtiyacdan yarandı bu birlik?
gənclər arasında akademik musiqinin tanınması üçün. Akademik musiqi hal-hazırda mən əminəm ki, mən özüm məsələn Neft Akademiyasını bitirmişəm. Akademik musiqi deyəndə biz ancaq konservatoriyada oxuyanları başa düşürdük o vaxt. Hər hansı başqa musiqi məktəblərində oxuyanları tanıyırdıq ki, ancaq onlar qulaq asırlar və onlar maraqlanırlar və nə isə iş görəndə onlar görürlər.
Adi insanların nəzərində həmişə belə bir şey var ki, musiqi ilə professional musiqi ilə ancaq tədris hissələrində oxuyanlar ya musiqi məktəblərində ya elə konservatoriyanın özündə oxuyanlar məşğul olmalıdırlar. Ancaq əslində biz sübut eləmək istəyirik ki, bizim məqsədimiz vazeh qeyd elədi ki, digər universitetlərdə də o cümlədən texniki və yaxud da humanitar sahələrlə məşğul olanlarda biz bu birliyə cəlb etməliyik. Yəni bizim nəzərimizdə tək o deyil ki, bu birlikdə məhz musiqi işlər üzrə olmalıdır. Xeyr, istənilən sahədən olan musiqi ilə, professional musiqi ilə sözün əsl mənasında məşğul olan insanların bura toplumu vacibdir.
Amma maraqlıdır, vazeh qeyd elədi ki, Neft Akademiyasını qutarıb, yəni musiqi belə sahəsinə tam belə deyək də, zidd deməzdim, yəni aid olmayan bir sahə. Sənin ixtisasın maraqlıdır, məsələn, dinləyicilər də maraqlıdır.
Mən hal-hazırda Bakı Musiqi, Üzeyir Hacıbəyov adına Bakı Musiqi Akademiyasının magistrayam. Mən musiqişünaslıq bölməsinin tələbəsiyəm. Yəni ki, mən fikrimcə bu sırf təbliğat işi ilə əlaqədar olan bir sahə olduğundan bunu qarşıma məqsəd qoymuşam.
Bax, bu birliyin yaradılması, ümumiyyətlə bu gənclərin bu sahəyə yönəldilməsi onlara nə qazandıracaq?
Ən aktual problemlərdən biri televiziyada olan vəziyyətdir. Çox az hissədə, yəni 10%, bəlkə də 5% hissə klassik musiqi, akademik musiqi yer ayrıldığından bizi də bu bir qədər narahat eləyir.
Həm yarım durnan da hazırladığı bir dedi var, elə televiziyalarla bağlıdır, Lənkərandan gəlib bu dedimiz. Dinləyək görə Lənkəranda gənclərin televiziya haqqında müzakirələri nədən xəbər verir?
Dedi kim? Dedi kim?
Mexanizmə bir dəfə baxdım, o sənə baxmamış. SMS-dən hesablar. Gəldi o 300-400 min dollar SMS çıxdı.
Amma xal verir də bunu.
Onda xal görənmişdir. 105 kontra, 105 kontra bir dənə SMS yazdılar və mənası mənasız.
Sıx balkona gəl.
Və hələ balkonda da. Sonra nə? Qardaş bacıya SMS yazdı ki, o birisi otaqdan ki, yeməyə qızdır.
105
kontra mən öldürsənə belə bilsəm ki, orada mənasız. 105 kontra mənasız. Yəni onu yazan insanlar, onu biz yazmırıq ki, onu istəyən insanlar var yazdılar.
101.7 FM.
Əziz gənclər, salamlayırıq sizi 14.24 verilişindən 101.7 FM-dəsiz. Akademik musiqidən danışırıq bu dəfə. Bu musiqini inkişaf etdirmək istəyən gənclərin sözünü isə bizə Gənc Musiqiçilər Birliyinin nümayəndələri Aybəniz və Vazeh çatdırır. Biraz əvvəl qeyd etdiniz ki, birliyiniz de facto fəaliyyət göstərir. Biz qeydiyyatdan keçməkdə sizə mani olan nədir ki?
Sırf texniki məsələdir. Çünki bizim məqsədimiz birlik yaratmaq və onu yaşamaq deyil. Bizim məqsədimiz musiqini təbliğ eləməkdir. Yəni, əsas məqsəd odur.
Yaxşı, danışın görək, məhələ, fəaliyyətiniz nə yerdədir? Nə işlər görürsünüz bax hal-hazırda?
Artıq dekabrın 19-u saat 6-da bizim konsertimiz başlayacaq. Yəni,
bunu biraz ürəklə divazədə dinləyicilərdən qoşulmaq istəyənlər olar.
Fəaliyyətimiz, yəni, ilk bəhrəsi odur.
Dekabrın 19-u saat 6-da mən bir daha qeyd edeyim.
Akademiyasının böyük zalında.
Bakı Musiqi Akademiyasının böyük zalında. Bəs kimlər qatıla bilər? Bu haqda da bizə məlumat verin.
Kimlər qatıla bilər? Konsertin proqramı sırf gənc bəstəkarların əsərləri olacaq. Amma dinləyici kimi hər bir insan qatıla bilər. Kimə ki, akademik musiqi maraqlıdır, qatıla bilər.
Girişin simvolik olaraq qiyməti göstərilmişdir. 2 manatdır. Bu, böyük bir məbləğ deyil, ancaq sadəcə konsertdə iştirak edən ifaçıları bir qədər həvəsləndirmək məqsədi ilə nəzər tutub, qanaral şəklində olacağı nəzər tutub.
Aha, çox gözəl. Ümumiyyətlə, bəs sizin birliyinizə kimlər qatıla bilər? Yəni, bu çevrənizə kimlər qatıla bilər? Mütləqdir mi musiqi savadı olan insan qatılmalıdır sizə, yoxsa necə?
Marağında olan olan her bir musiqiçi, yani en azından musiqidən her hansı bir anlayış olan bir adam olsa, gənclər arasında akademik musiqinin ve başka növ musiqilərin yayılmasına, onların tanıtdırılmasında yani işler görə bilsin diye.
Bax, akademik musiqiye daha çok üstünlük verirsiniz. Yani məhz onun yayılmasıyla məşğul olacaqsınız, yoxsa necə başka musiqilərə də üstünlük verəcəksiniz?
Hal-hazırda əlimizdə olan imkana görə biz akademik musiqidən başladıq. Çünki konsertin yaradılması ideyası özü bəstəkarlar tərəfindən olmuş. Yəni gənc bəstəkarlar. Bunun üstündə dayanmaq istəmirik akademik musiqinin. Mən özüm rockla məşğul olmuşam. Yəni tək mən yox, bəzi uşaqlar, yəni o bizimlə bir yerdə olan uşaqlardan. Və biz rockun Azərbaycanda inkişafına nə qədər ehtiyacı olduğunu da bilirik. Pop və rapdən əlavə biz hər bir musiqiyə təşəm verməyiz.
Ancaq başlanğıc üçün deyim ki, akademik musiqinin təbliği üçün hələ bir uzun müddət bizə lazım olacaq ki, biz axırda gəlib rockun səviyyəsinə gəlib çıxaq. Çünki başlanğıcdan, yəni ki,
əvvəldən başlamalıyıq. Bax, ola bilər ki, yəni dinləyicilər arasında ola bilər ki, məsələn akademik musiqi deyəndə biraz anlaşılıqlı olmasın. Bax, nəyi nəzərdə tutursunuz akademik musiqi deyəndə?
Akademik musiqi sırf professional musiqi nəzərdə tutulur. Bəstəkarların məşğul olduğu sırf professional musiqi sahəsi kimi nəzərdə tutulur.
Misallar çəkə bilərsən, məsələn hansı musiqi növləri daxildir bu akademik musiqiyə?
Məsələn, bildiyimiz kimi klassik musiqi janrları var. 16-cı əsrdən başlayaraq müasir dövrə qədər özünün müəyyən bir etaplarını keçmiş musiqi janrları var ki, bunlardan preludiya, ən kiçik form olan preludiyadan başlamış sonata, sonralar simfoniya, opera və digər janrlar var ki, bunlar hamısı akademik musiqi növləridir. Biz də elə bunu nəzərdə tutaraq elə bu janrların inkişafı məqsədi
Bax, sizdən qabaq, məsələn, bu akademik musiqinin yayılması və yaxud da inkişaf etdirilməsində məşğul olan başqa bir qrup insanlar tanıyırsınızmı? Yəni, belə fəaliyyət olubmu və olubsa da necə qiymətləndirirsiniz?
Gənclər tərəfindən, məncə bu ilk addımdır. Olur, professional musiqinin inkişafı yolunda həm bizim akademiyanın konsert zallarında, həm filarmoniyada, operada, müxtəlif Bakının, ümumiyyətlə, Azərbaycanın konsert salonlarında musiqi həvəs var. Yəni, səslənir də. Ancaq gənclərin məhz toplanıb, ancaq öz qüvvələri hesabına belə bir birlik yaratmağı məncə ilk dəfədir.
101.7 FM.
Neçə verilişdir ki, Uğur hekayətinin həsrətində qoymuşuq. Dinləyicilərimizi həmkarım Nurna Səfərli sizin üçün maraqlı bir qəhrəman tapıb. Daha doğrusu, bu qəhrəmanın səsi sorağı özündən qabaq gəlib çıxıb efirimizə. Bir neçə veriliş əvvəl onun şeirini səsləndirmişdik efirdə. Beləliklə, elektron poçtuna tərifdən daha çox tənqid alan postmodern şair Elmin Həsənlidir bu dəfəki Uğur hekayətində. Dinləyək. Əsrin 21 yaşlı şairini necə təsəvvür edirsiniz? İndi əlində mürəkkəbə batırılmış lələk və ya qələm vərəq tutmuş şairləri dizinin üstündə notbuk qoyub şeir yazanlar əvəzləyir. Şair Elmin Həsənli kimi.
Şəxsən özümdə çox fərq görmürəm. Kompüterə yazmaq çox rahatdır. Ancaq bəzi yazarlar var ki, onlar kompüterdə yazmırlar. Məsələn, bilirəm ki, Seymur Baycan kompüterdə yazmır. O deyir ki, əldə yazmağın ayrı gözəlliyi var, ayrı estetikası var. Ancaq mənim üçün kompüter bilgisayar rahatdır.
Elmin tələbədir. Siyasi elmlər üzrə təhsil alır. Əsasən şeir yazır. Bəzi publisistik yazıları da dərc olunub. İlk dəfə 2004-cü ildə Səhifələr qəzetində şeiri çap olunub. Alatran jurnalı, Alma qəzeti, Kultas portalı, Litas saytında Elminin imzalarına rast gəlmək olar. Elmin şeirlərini həm də blogunda yerləşdirib.
Çox yazmıram, yəni belə arada bir. Ən çox təbii ki, kefim kök olanda yazmıram. Salvador Dalinin bir sözü var, deyir ki, kef kök olanda şedevrlər yaranmır. Ən çox, məsələn, əsəbi olan laxları şeir yazıram.
Elmin hesab edir ki, şeir əvvəlki kimi oxunmur.
Şeir mənə gəlir ki, əvvəlki kimi daha oxunmur. Hətta bizim öz dostlarımız var ki, heç o qədər də yazar dostlarımız var ki, heç o qədər də oxumurlar. Buna təbii ki, bu texnologiya və s. təsir edir. Ancaq şeir mənim üçün biraz yəni belə intim məsələdir, sırf hisslərlə bağlı olan bir şeydir. Kompüter varsa, texnologiya varsa, yəni bu deməkdir ki, insanın hissləri ölübdür, itməlidir.
Elminin oxucuları sərbəst şeiri sevənlərdir. Gənc şair deyir ki, oxucularından elektron ünvanına gələn məktublarda həm tərif var, həm də tənqid.
Bizim dostlardan birinin sözü var, deyir, bütün oxucularımı sifətdən tanıyıram, üzdən tanıyıram. Yəni, bu bəlkə də biraz faciəvi bir şeydir.
Müzik Elmin ona yazılan oxucu məktubları arasında sevgilisini də tapıb.
Sevgilimlə də elə tanış olmuşam. O qəzetdə şeirimi oxumuşdu. Sonra yadımdan çıxıb necə oldusa tanış olduq. Belə-belə aramızda münasibət yarandı. Mən nə vaxtsa anlasam ki, ancaq şeirə görə sevir. Yəqin ki, ayrılarıq.
Elminin şeirlərini oxusanız, onun tez-tez xitab etdiyi Milena kimdir? Sualını özünüzə verəcəksiniz. Bu suala Elmin özü cavab verir.
Milena Yesenskaya var, Frans Kafkanın tərcüməçisi olub. Kafkada onu sevibdi, aralarında məktublaşmalar olubdu. Ancaq belə çox az görüşüblər. Mən də birinci dəfə bir xanıma şeir yazmışdım. Sadəcə, yəni onun öz adını yazmadım, elə Milena adı ilə yazdım. Və yəni çox sevildi o şeir. Ondan sonra bir neçə şeir olub ki, o adla yazmışam. Şeirdə Milena adı səslənəndə məncə daha maraqlı, daha gözəl səslənir, nəinki hər hansısa bir Azərbaycan adı.
Şair Elminə dostları Kafka deyə müraciət edir bəzən. O, sevimli yazıçısı Franz Kafka ilə öz həyatında müəyyən paralellər gördüyünü də deyir.
Ən birinci onun əsərlərini yox, özün tərcüməyə halını oxumuşdum və çox təsir eləmişdi mənə, yəni ilk vaxtlar belə oxşarlıqlar tapmışdım xarakterimizdə. Amma onun məsələn qadınlarla olan münasibətində, atası ilə olan münasibətində, biraz pesimistliyində və s. də oxşarlıq tapmışdım. Və ona görə də o Kafka kimi tanıyırlar.
Her gün her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM. FM.
Azadlık Radyosu'ndan Gənclərin Məkanına keçmişsiniz. Studiyada isə mən Vüsal Əlibəyli və 14-24 verilişinin qonaqları Aybəniz Məmmədova və Vazif Mustafayev sizi salamlayırıq. Akademik musiqi ilə bağlı müzakirələrimiz davam edir. Onu da deyim ki, Aybəniz və Vazifin təmsil olunduğu Azərbaycan Gənc Musiqiçilər Birliyi də məhz akademik musiqinin inkişaf etdirilməsi və yayılmasına hədəflənib.
Pues no hay nada más profundo ni más grande en este mundo que el cariño que te.
Vazif, necə düşünürsən, Azərbaycanda gənclərin marağı var mı bu musiqi növünə?
Mənə elə gəlir, bizim bu yaratmağımız o ehtiyacdan irəliləyib. Yəni gənclərin marağı azdır. Yəni onlar bir arada deyillər. Onlar paylanıblar, tək-tək parça-parçadılar. Bizim məqsədimiz konsertlər təşkil eləmək və əsasən gənclərə üstünlük vermək, universitetlərə paylamaq, afişalar, biletlər. Onlar gəlsin, qulaq assın. Onlar öz fikirlərini bizə bildirsinlər, nəinki bizə öz aralarında bölüşsünlər. Ondan sonra da təbii ki, akademik musiqiyə Azərbaycanda ümumiyyətlə fikir dəyişəcək. Normalda məsələn 90-cı illərin sonuna qədər biz akademik musiqiyə eşidən də biraz belə bir tər olurdu. Çünki matəm günlərində biz ən çox eşitmiş akademik musiqini. Ona görə sırf fikir dəyişmək istəyir.
Mən yəni belə başa düşdüm ki, sizdə hələ yəni auditoriya yoxdur. Siz bu akademik musiqini yaymaqla bu auditoriyanı hələ yaratmaq istəyirsiniz.
Musiqiçilər arasında bu haqda məlumat var yetərincə ki, belə bir birliyi nəzərdə tutulub. Biz qeyri-musiqi sahələrini üst tutmaq istəyirik. Ona görə də nəzərimizdə var ki, gələcəkdə digər institutlarda, universitetlərdə məhz akademik musiqinin təbliği ilə əlaqədar konsertlər təşkil edərək, sonra da gələcək aylarda bəzi dəstəklərlə biz rayonlarda da musiqilər təşkil etməyi planlaşdırırıq.
İstər-istəməz yəni yeni bir fəaliyyət növünə məşğul olacaqsınız. Hansı problemlərlə qarşılaşırsınız? Hansı çətinliklər çıxır yolunuzun üstünə?
İstənilən bir qruplaşma və yaxud da bir təşkilat yaranında istər-istəməz onun qarşısında müəyyən problemlər olur. Ancaq ki, onu bir qədər şişirdib çatdırmaq, yəni öz daxilimizdə həll etməyə çalışırıq hələ ki. Hal-hazırda vəziyyət belədir ki, yəni konsertin ərsəyə gəlməsində musiqiçilərdən çox şey, ifaçılardan da çox şey asılıdır. Yəni onların çoxusu hal-hazırda bizdə akademiyada təhsil alırlar və yaxud da onu bitiriblər. Onların ifa müqabilində bizdən heç bir şey tələbatları tələb etmirlər. Yəni, bu artıq bizə özünə köməkdir. Sadəcə biz həvəsləndirmək hər halda lazımdır.
Ümumiyyətlə, bu sahədə gəncləri kim dəstəkləyir? Kimlər sizə dəstək verir? Yəni, gənclərdən qıraq.
İlk növbədə Bakı Musiqi Akademiyasının adını çəkməli. Yəni, onun rəhbər vəzifədir. Tonların çoxu bizə, yəni ki, bu sahədə köməkli göstərəcəyinə ümid edirik. Bundan başqa nazirliklər həm maddi, həm də mənəvi cəhətdən köməkliklərin göstərəcəyinə əmin.
Necə ümumiyyətlə reaksiyaları?
Mənfi münasibət hələ ki görməmiş.
Yəni, hansı köməyə etməyə hazırdılar sizə?
Məncə lazımı gələrsə, onların bizə kömək edə biləcəyi ancaq maddiyyat sahəsində ola bilər.
Ən azından Bakı Musiqi Akademiyasının bizə zal verməsi böyük köməkdir.
Məşqlər üçün Üzeyir, ayrıca.
Üzeyir Hacıbəyov adına ev muzeyin.
Üzeyir Hacıbəyovun ev muzeyində də məşqlər
ev muzeyində bizdə məşqlər olur. Yəni oranın bizə verilməsi bizə münasibətən çox pozitiv olmasını demək göstərir. Yəni.
Bax sizcə belə bir takib birliyin yayılması üçün nə tələb olunur? Akademik musiqini nə ilə dirçətmək istəyirsiniz?
Dirçətmək üçün ideyalar, təbliğat, bir də ki, həvəs olmalıdır. Bəlkə də bu ondan irəli gəlir ki, biz artıq sərbəst fəaliyyət göstərmək istəyirik. Bizim müəllimlərimizin bizə adətən köməyi olur. Ancaq biz artıq özümüzü bir yetkinləşmiş professional musiqiçi kimi təsdiq etmək istəyirik. Hər halda özümüz, öz vicdanımız qarşısında.
Bizim gənc bəstəkarlar, yəni xarici ölkələrdə festivallara və ya master klasslara əsərlərini göndərirlər. Qəbul olanda və ya çağırılanda və yer tutanda onlar haqqında öyrənirlər. Yəni, təbii ki, bizim gənc bəstəkarlar özləri o şəraiti görəndə biraz haradasa nə isə Azərbaycanda nə isə dəyişməyə lazım olduğunu bilirlər. Axırıncı dəfə Özbəkistanda master klass olub, oradan bəstəkarlar qayıtmışdılar. Yəni, bizim bəstəkarların, Azərbaycan gənc bəstəkarlarının orada heç kimdən geri qalmadığını gördüyünə görə.
Yəni, üzrəm, bazı akademik musiqi yönündə
akademik olan bəstəkarlar. Akademik musiqi, təbii. Aha. Məsələn, Meksikan deyə, Meksikadan gəlib, onun səsini eşidirlər. Onu bu dəqiqə Özbəkistanda tanıyırlar, onu bu dəqiqə biz tanıyırıq artıq, həmin Meksikanı. Amma hansı ki, bizim musiqiçilər, bizim bəstəkarlar, ondan heç də geri olmayıblar. Yəni, bizim hal-hazırda elə imkanlarımız yoxdur ki, bəstəkarları hər dəfə hansısa festival olanda onların əsərlərini göndərək. Ona görə sırf, yəni bu sahədə də onlara dəstək olmaq üçün, yəni bəstəkarlara kömək olmaq üçün toplaşmışıq.
Mənə elə gəlir ki, bizə qədər bu ideya yəqin ki, çoxlarının ağlına gəlibmiş. Ola bilər, çünki artıq 20-ci əsrin əvvəlindən başlayaraq bizdə professional musiqi sahəsində Üzeyir bəydən başlayaraq inkişaf gedir. Ancaq bu ideyaları hardasa bir toplum halında ərsəyə gətirmək yəqin ki, bizim payımıza düşmüşdü. İndiyə qədər olan ideyaları yəqin ki, birləşdirmək bizim boynumuza
düşmüşdü. Yəni, sizdə necə oldu alındı?
Bura daxil olan üzvlərin, qrupun, bir 20-25 nəfərə qədər olan qrupun üzvlərinin bir 95%-ini fikirlərinin üst-üstə düşmək. Yəni, bu əsas səbəb bu idi.
Mətlə, qarşıda gözlənilmir hərəsi bir təlimlərin keçirilməsi, mətlə, bu sahə ilə maraqlı olan gənclər, təki akademik musiqi haqqında məlumatlar verilməsi, musiqi dərslərinin keçirilməsi, belə bir fikirləriniz var mı?
Planda var ki, indi ilk bizim böyük proyektimiz konsertdə qeyd etdiyimiz kimi ayın 19-u təşkil olunacaq. Ondan sonra fevral ayında digər bir qrup bəstəkarların konsertini nəzərdə tutmuşuq. Bir də gələn ilin may ayında beynəlxalq festival haqqında bizim arzularımız var. Yəni, ümid edirik ki, bunu həyata keçirər. Yəni, onun da çərçivəsində yəqin ki, ya bizdən xaricə göndəriləcək, ya xaricdən müəyyən bir qrup musiqiçilərin təlim keçməsi nəzərdə tutulur. Bundan əlavə isə belə dedim ki, konsert daxilində biz hər bir əsər ifa olunmamışdan əvvəl müəyyən aparıcının çıxışı ilə müəyyən bir hissə informasiya veriləcək. Yəni, bu da hardasa bir leksiya şəklində təşkil olunmaq. Məncə elə təlimləri bərabər bir şey kimi.
Bəyə nə deyirəm, təşəkkür edirəm Vazir sənə də, Aybən sənə də çox sağ olun ki, gəldiniz bizim verilişə.
Beliş çox sağ olun ki, bizi dəvət etdiniz. Diqqətinizə də təşəkkür edirəm.
Siz də belə bir yəni fəaliyyətinizdə sizə uğurlar arzulayıram və bir daha qeyd edək ki, dekabrın 19-unda saat 6-da Bakı Musiqi Üzeyir Hacıbəyov adına Bakı Musiqi Akademiyasının böyük salında Aybəniz və Vazi bütün gəncləri gözləyirlər orada. Təbii ki, akademik musiqi ilə maraqlanan gəncləri. Uğurlar sizə.
Çox sağ olun. Hamını dəvət edirik, bir də təşəkkür edirik.
Təşəkkürlər və sağ olun. Verilişimizi Andrea Bocelli'nin Time to Say Goodbye musiqisi ilə bitiririk. Yəni, sağollaşmaq məqamı. Elə 14-24-ün də efir vaxtı burada bitir. Akademik musiqinin Azərbaycandakı vəziyyətini müzakirə etdiyi bu verilişdə. Eyni vaxtda, eyni məkanda gələcəyi görüşünüzə. Bizi dinləməyi unutmayın. Hələlik.
Mio sole, tu segui con me, con me, con me, con me. Time to say.